Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα που ξεκινήσαμε χτες. Ένα αφιέρωμα στον κόσμο που κληρονομήσαμε, στον μεταπολεμικό κόσμο. Ξεκινήσαμε από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με βιβλία που αναφέρονται στη φρίκη εκείνου του πιο αιματοβαμμένου πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας και προχωρήσαμε στο απρόβλεπτο και επικίνδυνο πέρασμα από τον θερμό πόλεμο στον ψυχρό πόλεμο που διάρκησε 40 χρόνια και κάτι ως το 1989. Με το πέρασμα αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε και απόψε στο πρώτο βιβλίο που θα μας απασχολήσει, που λέγεται «Ο φόβος και η ελευθερία». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2018 και συγγραφέας του είναι ο ιστορικός Keith Lowe. Έχουμε εμείς οι Έλληνες την εντύπωση ότι ήμασταν η ευρωπαϊκή εξαίρεση. Δηλαδή, ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, διαιρεμένη βέβαια σε δύο στρατόπεδα, πέρασε στο στάδιο της ειρήνης μεταπολεμικά μέχρι τουλάχιστον την δεκαετία του 1990, οπότε είχαμε και την Ιουγκοσλαβία, το μεγάλο εκείνο σφαγείο στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Αλλά είχαμε την εντύπωση ότι μόνο εμείς με τον εμφύλιο πόλεμο παρατείναμε μέχρι το 1949, δηλαδή για μια ολόκληρη δεκαετία από το 1940 έως και τον Αύγουστο του 1949, παρατείναμε τον πόλεμο στα δικά μας εδάφη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και ο Keith Lowe το επισημαίνει στα βιβλία του, ότι η ιστορία μιας Ευρώπης που έβαλε τα φόπλακα στον πόλεμο το 1945 στις αρχές Μαΐου, όταν παραδόθηκε η Γερμανία και με υστερόγραφο βέβαια τα φόπλακα την παράδοση της Ιαπωνίας τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, δεν είναι παρά ένα όμορφο παραμύθι. Ο πόλεμος συνεχίστηκε με πολλές μορφές, όχι συμβατικές, αλλά συνεχίστηκε και επί ευρωπαϊκού εδάφους. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι πιο κοντά τι μας λέει ο Keith Lowe στο «Φόβος και ελευθερία». Ξέρετε, μια σοφή ρωσική παροιμία που τα πρώτα της ίχνη εντοπίζονται στην καρδιά της σταλινικής περίοδου, στα χρόνια του «Μεγάλου Τρόμου», όπως ονομάστηκαν αργότερα. Αυτή η ρωσική παροιμία λοιπόν λέει ότι κανείς δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει χτες. Λιγότερο ποιητικά, αλλά εξίσου εύστοχα, θα το διατυπώσει και ο Τζορτζ Όρουελ το 1949. Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Έτσι εξηγείται πως η αστυνόμευση του παρελθόντος, η ολιστική θα λέγαμε ιστορική αφήγηση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους και στέλνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν είναι μονάχα η πιο φιλόδοξη και αλλημονωμάτιη επιδίωξη κάθε δικτατορικού αυταρχικού καθεστώτος, αλλά γνωρίζει επιτυχία, γνωρίζει πιένες και στις δημοκρατικές ημέρες. Κάθε γενιά ιστορικών νιώθει την υποχρέωση να ανασκευάσει το παρελθόν, εμπλουτίζοντας τη νέα κατασκευή με τα στοιχεία που έχει εντωμεταξύ φέρει στο φως η ιστορική έρευνα, εάν δεις το ποτήρι μισογεμάτο βέβαια, αλλά και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις τρέχουσες πολιτικές σκοπιμότητες, εάν το ίδιο ποτήρι το δεις μισοάδιο. Με το Βρετανό ιστορικό Keith Lowe έχω ασχοληθεί ξανά στα νέα πάντα, στην εφημερίδα, από όπου είναι και το απόσπασμα από αυτό το κείμενο που σας διαβάζω απόψε. Από την πρώτη στιγμή που υπέπεσαν τα βιβλία του Keith Lowe στην αντίληψή μου, εντυπωσιάστηκα από την ικανότητά του να αφηγείται μεγάλες ιστορικές συνθέσεις, μεγάλες ιστορικές τοιχογραφίες που καταδεικνύουν την αδιάκοπη αλληλεπίδραση της μικροϊστορίας με τη μακροϊστορία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του. Αυτό κάνει και στο πιο πρόσφατο «Ογκώδες πονημάτου» υπό τον ενιγματικό τίτλο «Φόβος και η ελευθερία», που αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία για όλες τις πιθανές εκδοχές. Πώς μπορεί να διαβάσει κανείς το φόβο και την ελευθερία? Ως ο φόβος μπροστά στην ελευθερία, ο φόβος για την απώλεια της ελευθερίας, ο φόβος για τις συνέπειες από την κακή διαχείριση της ελευθερίας. Ο Keith Lowe δεν επιλέγει καμία από αυτές τις εκδοχές. Τις εξετάζει διοξεδικά όλες. Όπως και στο προηγούμενο βιβλίο του, τον Όλεθρο, που κυκλοφόρησε και αυτός από τον Ψυχογειό το 2014, το εναρκτήριο αφηγηματικό λάκτισμα δίνεται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η μαζική σφαγή, όπως έχουμε ξαναπεί, η μαζικότερη καταγεγραμμένη στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι το μεγάλο συλλογικό ψυχολογικό τραύμα, που αν και φαινομενικά επουλωμένο, εξακολουθεί να αιμορραγεί στα θεμέλια του μεταπολεμικού κόσμου. Πώς μας άλλαξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μας προειδοποιεί ο Keith Lowe ήδη από τον υπότιτλο του βιβλίου του. Και είναι αλήθεια πώς μας άλλαξε όλους ριζικά. Αν και όχι όλους με την ίδια ένταση, ούτε όλους με τον ίδιο τρόπο. Όποιος είχε την ατυχία λόγου χάρη να περπατάει αμέριμνος στους δρόμους της Χιροσίμα το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945, αυτή είναι η περίπτωση του Ιαπωνέζου λέκτορα Ογκούρα το Γιουφούμι, μια αφήγηση που περιλαμβάνει το βιβλίο του. Την ώρα που έπεφτε πάνω στην πόλη η πρώτη πυρηνική βόμβα, ήταν σχεδόν αδύνατον να μην πιστέψει ότι παρίσταται αυτόπτης μάρτυρας σε μια βιβλική καταστροφή. Τάλε κουάλε με εκείνη που είδε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη. Ανάλογες εικόνες αποκάλυψης, αν και σε μικρότερη κλίμακα, βίωσαν και οι πολίτες πολλών ευρωπαϊκών πόλεων. Στη Δρέσδη, στο Μόναχο, στο Στάλιγκραντ, στη Βαρσοβία, με τους μαζικούς βομβαρδισμούς θρών και φύλων. Το τέλος του πολέμου βρήκε την Ιφίλιο διχοτομημένη ανάμεσα στο στρατόπεδο των νικητών και στο στρατόπεδο των ιτημένων, που με τη σειρά τους έστησαν τα ανάλογα ληξιαρχή. Ληξιαρχείο ηρώων, δικά τους παιδιά, ληξιαρχείο τεράτων για τα απένα. Με τα ίδια τα παιδιά να αισθάνονται συχνά άβολα στο κουτάκι τους, καθώς η αθωότητα είχε απολεστεί οριστικά για αμφότερα και για τους ήρωες και για τα τέρατα. Σε κοινωνίες δυσανεκτικές προς οποιαδήποτε απόχρωση ανάμεσα στο απόλυτο καλό και στο απόλυτο κακό, ακόμα και η επιβίωση κάποιου κρατουμένου, ύστερα από την εξολόθρευση των συγκρατουμένων του, μπορούσε να θεωρηθεί ως αδιαφιλονίκητη απόδειξη της ενοχής του. Αυτό το στίγμα κόστισε τελικά τη ζωή αναρρύθμιτων σοβιετικών εχμαλώτων πολέμου που επέστρεψαν ζωντανοί στην πατρίδα τους, ανήμποροι να εξηγήσουν πιστικά γιατί είναι ζωντανοί και όχι πεθαμένοι. Χωρίς αντίστοιχες ολέθριες συνέπειες, αλλά με ανάλογη καχυποψία να αιωρείται πάνω από το κεφάλι του, έζησε επί χρόνια στο Ισραήλ και ο Εβραίος ιστορικός Ότο Ντοβ Κούλκα. Είχε την τύχη ο Κούλκα μέσα στην ατυχία του να εγκλειστεί ως παιδί στο στρατόπεδο οικογενειών του Άουσβιτς, μια μικρή ομάδα Εβραίων κρατουμένων που ζούσε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Γιατί έπρεπε να φωτογραφίζεται κατά τακτά διαστήματα και να εξυπηρετεί τις προπαγανδιστικές ανάγκες του Γκέμπελ. Όταν το Μάρτιο του 1944 το παιχνίδι της προπαγάνδας δεν είχε πλέον νόημα, οι προνομιούχοι μοιράστηκαν στο θάλαμο αερίων την ίδια μοίρα με τους ομόθρησκούς τους, αλλά ο Κούλκα και η μητέρα του πήραν μικρή αναβολή καθότι βρίσκονταν στο αναρωτήριο τη νύχτα της εξολόθρευσης. Μια αναβολή που προέκυψε τελικά μόνιμη. Τους απελευθέρωσαν τα συμμαχικά στρατεύματα. Όμοια όμως με το στίγμα της επιβίωσης που έφεραν έκ. Η σόβια σημάδια κακοποίησης έφερε και το κορμί της Τσιόι Μιαγκόν Σουν, μιας μικρής κοπέλας από την Κορέα, που πέρασε όλο τον πόλεμο σε στρατιωτικό οίκο ανοχής, βορρά στις σεξουαλικές ορέξεις των Ιαπώνων. Πληγές. Χένουσες. Ανοιχτές πληγές. Πολλοί διανοητές στο βιβλίο του Λόου, όπως ο Ιταλός Αλτιέρο Σπινέλι, οραματιστής και προτεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντόπισαν τη ρίζα του κακού στον εθνικισμό. Ο εθνικισμός, γράφει ο Keith Lowe, είχε επιτρέψει να πέσουν οι λαοί της Ευρώπης θύματα εκμετάλλευση, να διαιρεθούν, να κατακτηθούν και τελικά να στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Μάλιστα, το έθνος κράτος αποτελούσε τον θεμελιώδη εχθρό της ελευθερίας. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος να τελειώσει τόσο ο πόλεμος, όσο και οι άλλες μορφές εκμετάλλευσης, ήταν να πάρουν οι λαοί της Ευρώπης την εξουσία από τις μεμονωμένες κυβερνήσεις και να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό, υψηλότερο φορέα. Αν αυτό μπορούσε να συμβεί, ο πόλεμος θα γινόταν ένα αντικείμενο του παρελθόντος και η Ήπειρος θα μπορούσε επιτέλους να γίνει μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη. Το όραμα του Σπινέλη προσέφερε τον πιο επιτυχημένο υπερεθνικό θεσμό στον κόσμο, το μόνο που απέσπασε σημαντικό μέρος εθνικής κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη του, αλλά κακοφόρμηση στην πορεία. Ο εθνικισμός λαβώθηκε, αλλά δεν πέθανε. Η αναζωπήρωσή του τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, όπου ουγγρικά και πολωνικά εθνικιστικά υβρίδια έφτασαν στο σημείο να ταυτίζουν το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης με την ευρωπαϊκή νέα τάξη της ναζιστικής Γερμανίας ή ακόμα και με τον ολοκληρωτισμό της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και στη Βρετανία του Brexit, με τον απομονωτισμό της καθοδηγητικό πρότυπο για όλα τα ευρωπαϊκά αποσχιστικά κινήματα, οι εθνικιστές ετοιμάζονται να πάρουν τη ρεβάν. Με κάθε έθνος κλεισμένο στο καβούκι να τρέφεται μαζοχιστικά από την ίδια τη θυματοποίησή του και να προετοιμάζεται για πόλεμο όλων εναντίον όλων. Τα ίδια σφάλματα. Πάντα τα ίδια σφάλματα. Προχωρώντας σε αυτή τη δυστοπία του μεταπολεμικού κόσμου, τη δυστοπία που όπως είπαμε βέβαια και χθες θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε πολύ πολύ χειρότερα από ό,τι τελικά πήγανε, χωρίς να σημαίνει ότι πήγανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτή τη δυστοπία λοιπόν θα προχωρήσουμε με οδηγό το επόμενο βιβλίο. Πριν όμως από αυτό θέλω λίγο να σας βάλω στη γενική. Όταν ο Λέων Τολστόη πριν από περίπου 1,5 αιώνα έγραφε την εμβληματική αναρκτήρια φράση στην Άννα Καρένινα «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν, η κάθε δυστυχισμένη όμως είναι δυστυχισμένη κατά το δικό της τρόπο», ίσως τότε ο Τολστόη να μην φανταζόταν ότι θα φτάσει κάποτε εποχή που θα επικρατήσει η ομοιομορφία και στη δυστυχία. Να όμως που ζήσαμε για να το δούμε και αυτό το παράδοξο. Ύστερα από χιλιάδες πνιγμένους απόκληρους στα νερά της Μεσογείου, η προσθήκη ενός, πέντε ή δέκα νέων πτωμάτων δεν μας υποχρεώνει ούτε να στραβοκαταπιούμε εν μέσω της οικογενειακής μας ομίγυρης και κάποιος συγγενής μας να σπεύσει να μας δώσει ένα ποτήρι νερό, ρε παιδί μου, ή να μας χτυπήσει στην πλάτη. Χριστός, Χριστός! Χρειάζεται να διαβάσουμε στην εφημερίδα ή να δούμε στην τηλεόραση κάτι πραγματικά ασυνήθιστο, εξωφρενικό, κίνκι, προκειμένου να περάσουμε από ανάλογη λαχτάρα. Όπως εκείνο τον Ιανουάριο, την ιστορία με το 14χρονο αγόρι από το Μάλι, που δημοσίευσε η Ιταλίδα ιατροδικαστής Κριστίνα Κατανέο στο βιβλίο της με τον εύγλωτο τίτλο «Απρόσωπα ερήπια». Το παιδί από το Μάλι ήταν ένα από τα εκατοντάδες ανώνυμα πτώματα που ξέβρασε η Μεσόγειος και στα οποία διενήργησε νεκροψία η Κατανέο. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στο ίδιο το πτώμα. Το παιδί δεν έφερε μαζί του ούτε χρήματα, ούτε έγγραφα. Η Κατανέο όμως παρατήρησε ότι από τη σκισμένη ραφή του μπουφάν του προεξήχε ένα χαρτί. Ήταν ο έλεγχός του. Είχε καλούς βαθμούς. Το παιδί από το Μάλι, χωρίς χρήματα και χωρίς έγγραφα, πίστευε ότι αρκούσαν οι καλοί του βαθμοί για να πείσει την Ευρώπη πως δεν είναι κακό παιδί. Όχι όμως αυτή. Όχι αυτό τον αιώνα. Μόλις πριν από 8 δεκαετίες, ασήμαντο διάστημα στον καταγεγραμμένο ιστορικό χρόνο, για να μην πιάσουμε το γεωλογικό και φρικάρουμε. Μόλις πριν από 8 δεκαετίες αυτή η ίδια Ευρώπη, η σκοτεινή Ήπειρος, όπως την είχε βαφτίσει ο Μάρκ Μαζάουερ σε ένα βιβλίο του, ήταν η μεγαλύτερη τροφοδότρια εξαθλειωμένων προσφύγων και οικονομικών μεταναστών σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Πώς συνέβη η πλήρης αντιστροφή? Πώς μεταμορφώθηκε η φυγόκεντρος δύναμη σε κεντρομόλο? Όπως και αν μεταμορφώθηκε, σίγουρα δεν μεταμορφώθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Πάνω στα χαλάσματα του φωνικότερου πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα, οικοδομήθηκε ένα δίκτυο φιλελεύθερων θεσμών και οικονομικής ισχύως, ικανό να φέλξει τους πάντες, αλίμονο να προκαλέσει και το φθόνο. Ήταν πιθανόν, έγραφα σε μια εφημερίδα το 2015, το μεγάλο όραμα, η μεγάλη αυταπάτη, αν προτιμάτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξημερώσει κάποτε μια μέρα που θα έχει καταφέρει να αντικαταστήσει έναν διαζευκτικό σύνδεσμο με ένα συμπλεκτικό, που θα έχει μετατρέψει το προαιώνιο δίλημα ελευθερία ή ασφάλεια στην οριστική κατάφαση ελευθερία και ασφάλεια. Τι έφταξε και όλα πήγαν κατά διαόρου. Τα πρώτα σύννεφα φάνηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας που διανύουμε, στα απόνερα της Αραβικής Άνοιξης, μιας εξέγερσης που στράβωσε πολύ νωρίς και πολύ άσχημα. Έτυχε να παραστώ στα γεννητούρια των νέων Μπελάδων ως μέλος της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τον Οκτώβριο του 2013, λοιπόν, στη Λισαβόνα έλαβα μέρος σε ένα φόρουμ με την υπεραισιόδοξη ατζέντα «Ταυτότητες και διαφοροποίηση στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες». Μετέφερα τις εντυπώσεις και τις ανησυχίες μου τότε στην Athens. Όπως τα περισσότερα φόρουμ που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, έγραφα, έτσι και αυτό ήταν ένα ύμνο στην ανεκτικότητα και στην ποικιλία. Ποικιλία πολιτισμών, ποικιλία ηθών, ποικιλία εθήμων. Το δικαίωμά σου στη φραπεδιά και στο τάβλι, αν ήσουν Έλληνας φοιτητής στη Γένοβα, ας πούμε, το 1977. Μονάχα που το 2013 η απάντηση δεν είναι εξίσου ανάλαφρη. Τι πρέπει να γίνει λόγω χάριν, εάν εκτός από τις γαστρονομικές και τις ενδυματολογικές σου ιδιαιτερότητες μεταφέρεις στην Ευρώπη και την αταλάντευτη πίστη σου στο Ισλαμικό δίκαιο, όχι υποχρεωτικά στην ακραία του μορφή, τη Σαρία, αλλά και σε πιο συντηρητικές, εξίσου όμως απαράδεκτες για τους επιγόνους του Δαντών και του Ροβεσπιέρου. Πρέπει το κοσμικό κράτος να διαπραγματευτεί μαζί σου, να συμβιβαστεί μαζί σου, να θεσμοθετήσει πιθανόν δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων, μία για όσους θεωρούν ότι το κοσμικό δίκαιο οφείλει να έχει το προβάδισμα έναντι των ιονδήποτε θρησκευτικών πεπιθήσεων και μία άλλη για όσους πρεσβεύουν το ακριβώς αντίθετο? Με το λείπασμα ανάλογων εύλογων ερωτημάτων, τον υγιή σκεπτικισμό, θα λέγαμε, κάθε καλοπροαίρετου Ευρωπαίου πολίτη, εμπλούτησαν την ξενοφοβική τους προπαγάνδα οι κάθε λογής Όρμπαν, Λεπέν και Σαλβίνη, καθώς και τα εγχώρια ακροδεξιά υποκατάστατά τους. Στην ουτοπία ανοιχτά σύνορα όρθωσαν τη δυστοπία μηδενική ανοχή. Στο ρομαντικό ανέφικτο ελευθερία και ασφάλεια, τον μπαμπούλα η ελευθερία στο βωμό της ασφάλειας. Στην πυρά λοιπόν ο ουμανισμός σχεδόν τριών αιώνων. Ο κόμπος στο λαιμό για το παιδί από το Μάλι, πίσω στο αστυνομικό κράτος, στα έθνη κάστρα, στις ρεπλίκες εθνικισμών που αιματοκύλησαν αυτή την Ήπειρο δύο φορές μέσα σε έναν αιώνα. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Φαίνεται πως υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι δείχνει να πιστεύει ο Γάλλος γεωγράφος, δοκιμιογράφος και διπλωμάτης Μισελ Φουσέ στο βιβλίο του «Η Επιστροφή των Συνόρων», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πικίλη στο Άτο 2010. Φου πρώτα μας προτρέπει να μην ισοπεδώνουμε τις έννοιες και να μην συγχαίουμε σώνει και καλά το όριο με το φραγμό και τον έλεγχο με τον καταναγκασμό, μας καλεί εν συνεχεία να προσδιορίσουμε το σημείο ισορροπίας μεταξύ υπευθυνότητος και αλληλεγγύη. Να επανεξετάσουμε το ειδικό βάρος των συνόρων για το αίσθημα αυτοεκτίμησης κάθε λαού. Το σύνορο, σημειώνει ο Φουσέ, δεν είναι μια αόριστη χάραξη, αλλά ένας θεσμός που εγγράφεται στο δίκαιο και εγκαθιστά δομές που προέρχεται από συγκρούσεις και συνθήκες, από διαπραγματεύσεις και αποφάσεις. Η ευφυερής διάβασή του δεν σημαίνει και την ακύρωσή του. Ένας κόσμος χωρίς σύνορα είναι ένας βάρβαρος, κάτι που μας θύμισε ο τρόμος του Άι. Από τη στιγμή που θα πληροφορηθούμε και θα μάθουμε να σεβόμαστε το ματωμένο βιογραφικό κάθε συνοριακής γραμμής, θα μπορέσουμε και να εμποδίσουμε το πισωγύρισμα σε μια Ευρώπη φυλάκων και φυλακισμένων, μια απάνθρωπη Ευρώπη που οι συντριπτικά περισσότεροι Ευρωπαίοι απεχθανόμαστε και απευχόμαστε, ακόμη και όσοι προς ώρα σε θελοτυφλούμε. Ευσεβείς πόθη, δεν αποκλείεται. Μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. Thank you.
walks slowly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης ημέρας του αφιερώματος, του διπλού αφιερώματος στον κόσμο που κληρονομήσαμε, στο μεταπολεμικό μας κόσμο, έναν κόσμο που μέσα από οδύνες και πολλές απρόβλεπτες εξελίξεις που θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικές αν τα ιστορικά πρόσωπα ή οι κινήσεις, οι συγκυρίες των ιστορικών προσώπων ήταν διαφορετικές. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και πολύ χειρότερος από αυτόν που κληρονομήσαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και ο σημερινός κόσμος είναι ο καλύτερος δυνατός, ότι δηλαδή πέρασε η καλύτερη πιθανή εκδοχή του κόσμου. Αλλά μέσα από αυτόν τον κόσμο βλέπουμε ότι ακόμα και οι πιο δύσπιστοι, οι πιο κακόπιστοι, οι πιο καχύποπτοι, βλέπουμε ότι ο κόσμος συνολικά είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν 60-70 χρόνια νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οξυδερκής παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων λόγου χάρη για να διαπιστώσει ότι οι στρατιωτικές δικτατορίες, τουλάχιστον στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όλο ένα και λιγοστεύουν. Στον αναπτυγμένο, που γνώρισαν άνθηση κατά το Μεσοπόλεμο με αιχμές τη ναζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία, τα τελευταία τρία στρατιωτικά κατάλοιπα, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έπνευσαν τα λίσθια κατά τη δεκαετία του 1970. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τόσο η δεκαετία του 1970 όσο και οι δύο προγενέστερες που συμπίπτουν χοντρικά με την περίοδο του ψυχρού πολέμου ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές σε στρατιωτικά καθεστώτα. Έχουμε δύο καθηγητές, τον Στίβεν Λεβίτσκι και τον Ντάνιελ Ζίμπλετ. Πολιτικοί επιστήμονες και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, είναι οι συγγραφείς του βιβλίου «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες» που κυκλοφόρησε από το μετέχμιο το 2000. Οι Λεβίτσκι και Ζίμπλετ λοιπόν μας εξηγούν το γιατί μειώνονται οι δικτατορίες. Αυτό ήταν επί χρόνια, γράφουν, το μοντέλο ανατροπής και κατάλυσης μιας δημοκρατίας με τη χρήση και μάλιστα ένοπλα. Κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου, τα στρατιωτικά πραξικοπήματα ήταν αρκετά συχνό. Αρκεί να παραθέσουμε τα ονόματα. Αργεντινή, Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Γουατεμάλα, Περού, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Νιγηρία, Γκάνα, Τουρκία, Ελλάδα. Είναι μερικές μόνο από τις χώρες που είχαν παρόμοια. Πρόσφατα πάλι, στρατιωτικά πραξικοπήματα ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μόρση στην Αίγυπτο το 2013 και τον πρωθυπουργό Σινάουάτρα στην Ταϊλάνδη το 2014. Η διαφορά των στρατιωτικών πραξικοπημάτων της ψυχροπολεμικής περίοδου από τα στρατιωτικά πραξικοπήματα των ημερών μας έγκυται στη γεωγραφική συρρήκνωση. Τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, τα πετυχημένα τουλάχιστον, περιορίζονται πλέον στην Αφρική, όπου τα πολιτικά ήθη δεν έχουν αλλάξει ούτε δείχνουν ότι θα αλλάξουν στο ορατό μέλλον. Όπως επίσης και σε ένα τμήμα της Ασίας. Πετυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στον υπόλοιπο κόσμο έχει να καταγραφεί από το Σεπτέμβριο του 1973, όταν ο Αουγκούστο Πινοσέτ ανέτρεψε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ο Αλιέντε έπεσε μαχόμενος στο φλεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο, με τη θυσία του ως διαρκή υπόμνηση στις επόμενες γενιές ότι η δημοκρατία δεν είναι ούτε φιλολογικό ζήτημα, ούτε άσκηση. Για τη σωτηρία της μπορεί κάποτε να κληθείς να δώσεις και τη ζωή σου. Θα περίμενε κάποιος ότι η γεωγραφική συρρήκνωση των στρατιωτικών δικτατοριών συνεπάγεται αυτομάτως την επέκταση της. Οι Λεβίτσκι και Ζίμπλα πιστεύουν ότι αυτή είναι μια απατηλή εικόνα που στέλνει λανθασμένα, αν όχι επικίνδυνα, μηνύματα. Παρότι σχεδόν καμία χώρα στον κόσμο δεν αποφεύγει τον πειρασμό να αναγράψει στο συνταγματικό της χάρτη και να αυτοπροσδιοριστεί ως δημοκρατία, ακόμα και οι πιο στιγνές δικτατορίες, εκείνες που θα περνούσαν επιτυχώς ένα δημοκρατικό crash test είναι αισθητά έως θλιβερά πιο λίγες. Υπάρχει όμως, γράφουν στο βιβλίο τους οι Λεβίτσκι και Ζίμπλετ, και άλλος τρόπος για να καταληθεί η δημοκρατία. Λιγότερο δραματικός, αλλά εξίσου μοιραίος. Μπορεί μια δημοκρατία να πεθάνει στα χέρια όχι ενός στασιαστή στρατηγού, αλλά ενός εκλεγμένου προέδρου ή πρωθυπουργού, ο οποίος υποσκάπτει και τελικά ακυρώνει αυτές καθ' αυτές τις διαδικασίες που τον έφεραν. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δημοκρατία καταλύεται σχεδόν αμέσως, όπως συνέβη το 1933 με τον Χίτλερ και με πρόσχημα τον εμπρισμό του Reichstag. Κατά κανόνα, ωστόσο, η διάβρωση και η κατάλυση της δημοκρατίας είναι σταδία. Ο μελαγχολικός χάρτης με τις σύγχρονες δημοκρατίες που διολίστησαν ή εξακολουθούν να διολισθαίνουν προς τη δικτατορία, δικτατορίες με κοινοβουλευτικό μανδύα, όπως τις αποκαλούσαμε παλαιότερα, είναι πράγματι εντυπωσιακό. Βενεζουέλα, Γεωργία, Ουγγαρία, Ρωσία, Πολωνία, Τουρκία, Περού, Νικαράγουα, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα. Η παρακμή, η αποψήλωση της δημοκρατίας, σημειώνουν δυσίωνα οι Λεβίτσκι και Ζίμπλετ, αρχίζει στις μέρες μας από την κάλπη. Πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχουν ανησυχητικά προμηνύματα? Σεισμικές δονήσεις, ας πούμε, πριν από τον κυρίω σεισμό? Βεβαίως και υπάρχουν, πάντοτε υπήρχαν. Ασχέτως αν υπήρχαν και τα αντίστοιχα ευήκοα ότα, ή ακόμα χειρότερα, αν εκείνοι που μπορούσαν από θέση ισχύως να ανακόψουν τη διολίσθηση μιας δημοκρατίας σε δικτατορία, προτίμησαν να χειραγωγήσουν τους επίδοξους δικτάτορες. Οι συγγραφείς υπενθυμίζουν ότι τόσο ο Μουσολίνι όσο και ο Χίτλερ, παρά το αναμφίβολο εκτόπισμά τους στο εκλογικό σώμα, ποτέ δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας. Η επιτυχία τους στην κάλπη ήταν σχετική, συγκυριακή, με ένα ποσοστό που ουδέποτε κατέβηκε κάτω από το 60% να βρίσκεται σταθερά απέναντί του. Εάν δεν συμμαχούσαν με κοντόφθαλμους συντηρητικούς κύκλους που με τη σειρά τους και τη αφελία τους θεωρούσαν ότι οι ναζιστές και οι φασίστες είναι προσωρινοί, είναι αναλώσιμοι, ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ δεν θα κατακτούσαν την εξουσία και παρεπόμενα δεν θα τους δινόταν ευκαιρία να καταλύσουν τη δημοκρατία. Τα επόμενα χρόνια το πικρό μάθημα ποτέ δεν συνασπίζεσαι με τους εχθρούς της δημοκρατίας. Αγνοήθηκε κατ' επανάληψη. Μπροστά στο φάσμα μιας συμμαχίας με τον ιδεολογικό σου αντίπαλο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, που θα μπορούσε να σου κοστίσει βραχυπρόθεσμα την ήττα στην κάλπη, προτιμούσες να συμμαχίσεις με κάποιον που βρισκόταν εγκύτερα στη δική σου ιδεολογία, αλλά είχε εκφράσει ήδη τη βούληση να υπονομεύσει μακροπρόθεσμα τη δημοκρατία, άρα και σένα. Δεν μπορεί να τα έχεις μονάζικα δικά σου. Εξυπακούεται ότι οι δύο συγγραφείς, παρά την παράθεση σωρίας παραδειγμάτων από τη διεθνή εμπειρία, επικεντρώνουν την προσοχή τους στην πατρία. Όχι αλίμονο για να αμβλύνουν, αλλά για να επιτείνουν την ανησυχία. Υποτίθεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν είχαν ποτέ το οδυνηρό βίωμα ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος στο εσωτερικό τους, μολονότι στο εξωτερικό, ήταν από τους κυριότερους προμηθευτές πραξικοπημάτων. Κυριαρχούν στο παγκόσμιο συλλογικό ασυνείδωτο ως το απόρθητο κάστρο της δημοκρατίας, τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμικής θωράκης. Μια φασιστική εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ανιχνεύεται μονάχα σε μυθιστορήματα πολιτικής φαντασίας. Να αναφέρουμε ενδεικτικά δύο, τον άνθρωπο στο ψηλό κάστρο του Φίλιπ Ντικ και τη συνωμοσία εναντίον της Αμερικής του Φίλιπ Ροθ. Ακόμα και το έμεσο εκλογικό του σύστημα, το σύστημα των εκλεκτόρων, που τόσο ξενίζει εμάς τους Ευρωπαίους, πέρασε από διάφορες μεταλλάξεις μέσα στον χρόνο, αλλά αρχική του πρόθεση επιδίωξη ήταν να στηθεί ένα αποτελεσματικό ανάχωμα σε κάθε αχρίο δημαγωγό που μπορούσε να εκμαυλήσει τους ψηφοφόρους και να φτάσει ως το Λευκό Οίκο. Είναι αλήθεια επίσης ότι αρκετοί λαοπλάνοι με αυταρχικό προφίλ, όπως ο Χένρι Φόρντ, ο Χιούι Λόγκ και ο Τζόρτζ Ουάλας, προσπάθησαν να υπερβούν το ανάχωμα αυτό, αλλά μονάχα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από ένα εξωφρενικό ιστορικό παράδοξο, είναι και μια ζωφερή υπενθύμηση. Καμία δημοκρατία δεν επιβιώνει δίχως την ενεργή υπεράσπιση των θεσμών από τους πολίτες. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα, το μικρό διπλό αφιέρωμα, στον κόσμο που κληρονομήσαμε, στον μεταπολεμικό κόσμο, μιλώντας για ένα παράξενο μυθιστόρημα που μας έρχεται από την Γερμανία, τον Φόβο. Έχει τον μονολεκτικό τίτλο «Φόβο». Συγγραφέας του είναι ο νέος στην ηλικία και με πάρα πολύ δύσκολο πρόφερτο επώνυμο, Dirk Kurbjuweit. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ποταμός το 2018. Ας δούμε όμως το γενικό πλαίσιο. Το Σεπτέμβριο του 2018 το Ευρωκοινοβούλιο εδέησε να υπερψηφίσει κυρώσεις στην Ουγγαρία του Όρμπαν. Με ψήφους 448 υπέρ, 197 κατά και 48 αποχές, ενεργοποίησε το άρθρο 7, που προβλέπει ακόμη και αναστολή του δικαιώματος ψήφου της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια βραδιφλεγής αντίδραση στην επίθεση κατά του κράτους δικαίου που έχει εξαπολύσει ο ακροδεξιός εθνικιστής πολιτικός, ο Βίκτορ Όρμπαν, εδώ και πολύ. Γιατί καθυστέρησε αυτό το ψήφισμα? Μια εύκολη απάντηση είναι ότι η Ευρώπη, και αν θέλουμε να το προεκτείνουμε, η ίδια η κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν διακρίνεται για το συγχρονισμό, την ευελιξία και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι το τίμημα που καλούμαστε να πληρώσουμε όσοι δεν θέλουμε να ζούμε σε κοινωνίες όπου τις αποφάσεις λαμβάνουν αστραπιαία πολιτικοί μιλιτέρ τύπου με κινηματογραφικά πρότυπα το Σταλόνε ή το Σβαρτζενέγκερ. Κοιμάσαι δηλαδή πάντα με τη στολή σου, έχεις απογειωθεί πριν πας για κατούρι, μα έχεις κάψει τα χλωρά μαζί με τα ξερά και έχεις επιστρέψει τη βάση σου. Ένα ανάλογο μοντέλο δυσδιάκριτα διαφέρει από το μοντέλο που οραματίζεται ο Όρμπαν και η σοφή Ευρώπη με τα αντανακλαστικά πιθανόν σκευρωμένης γεροντοκόρης. Δεν αντιλαμβάνεται γιατί πρέπει να κατοπολεμήσεις τον Όρμπαν εάν μακροπρόθεσμα σκοπεύεις να αποδεχτείς το μοντέλο του, εάν γίνεις δηλαδή σαν τα μούτρα του. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο προφανής απάντηση. Στο πίσω μέρος του μυαλού των περισσότερων δυτικοευρωπαίων, 3 δεκαετίες μετά την πτώση του τείχους, η Ουγγαρία, όπως και η υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη, εξακολουθεί να αποτελεί μια γραφική ιδιαιτερότητα. Κάτι σαν το παλιό καλό Οριέντ, αλλά με μικρότερη δόση εξωτισμού και με μεγαλύτερη δόση προκατάληψης. Όσες χώρες πέρασαν από κομμουνιστική δικτατορία κατά τους Δυτικοευρωπαίους, δικαιούνται να επιδεικνύουν λιγότερο σεβασμό απέναντι στους θεσμούς του κράτους δικαίου, για τους οποίους άλλωστε έχουν μονάχα θεωρητική ενημέρωση. Ουδέποτε τους είδαν να εφαρμόζονται, χώρια που πολλοί τους συγχαίουν με τις προπαγανδιστικές πομφόλιγες του προηγούμενου καθεστώτου. Δηλαδή, ελευθερία και ισονομία στα λόγια, ανελευθερία και αυταρχισμός στην πράξη. Εκεί που τα πράγματα σκουραίνουν είναι με τις περιπτώσεις όπου η λύση τύπου Όρμπαν έρχεται ως απάντηση όχι στη μακρόχρονη απουσία του κράτους δικαίου, αλλά στη μακρόχρονη επικράτησή του. Πώς εξηγείται, για παράδειγμα, η άνοδος της ακροδεξιάς σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Σουηδία? Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι κάποτε το σουηδικό μοντέλο, δηλαδή η φαντασίωση ολόκληρης της μεταπολεμικής Ευρώπης, θα αντικατασταθεί από κάποια καρικατούρα του Αυστριακού 19. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά πιθανό να το ζήσουμε πριν προλάβουμε να το πιστέψουμε. Τα παραδοσιακά πολιτικά εργαλεία δεν μας βοηθούν εν προκειμένου. Η αριστερά συνεχίζει να βλέπει κοντόθωρα την άνοδο της ακροδεξιάς ως ιστορικό ατύχημα ή παράπλευρη συνέπεια της κοινωνικής ανισότητας, ενώ η δεξιά συνεχίζει να τη θεωρεί ως αναπότρεπτη κατάληξη, απόκριση σε κάθε αριστερή ακρότητα. Κατά περίεργο όσο και ελαφρώς διεστραμμένο τρόπο, το κράτος δικαίου είναι αμφίπλευρα υπόλογο. Για την αριστερά είναι πολύ λίγο, για τη δεξιά είναι πάρα πολύ. Η κοστολόγησή του υποσκελίζει συχνά τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητά του, λες και αν κάποτε καταφέρουμε να βρούμε τη φόρμουλα για ένα φθηνό κράτος δικαίου, θα περιτεύει πλέον να αποδείξουμε αν είναι χρήσιμο ή άχρηστο. Εάν η τετριμένη πολιτική ρητορική αδυνατεί να μας διαφωτίσει, ίσως θα πρέπει να στραφούμε αλλού για συνδρομή, λόγου χάρη στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία είχε πάντοτε την πολυτέλεια να ασχολείται με θέματα ακίδες, με ενοχλητικά θέματα που η πολιτική ορθότητα δεν επέτρεπε να αγγίξουμε, πας και τρυπηθούμε. Ο νεαρός Γερμανός Dirk Kurbjuweit, αρχισυντάκτη της εβδομαδιαίας πολιτικής επιθεώρησης Der Spiegel, στο μυθιστόρημα του «Φόβος», που όπως είπαμε κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ποταμός» πριν από 5 χρόνια, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει σε μια αόρατη επικράτεια. Με αφηγητή όχημα ένα alter ego του, το συνομιλικό του αρχιτέκτονα, Randolph Tiefenthaler, άνθρωπο καλών προθέσεων, οικογενειάρχη και ειρηνόφιλο, ο Kurbjuweit υπογράφει ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ που πολύ απέχει από τα παραδοσιακά του είδους. Εδώ βλέπετε δεν έχουμε μια τυπική ιστορία απειλής που αναπόφευκτα σε οδηγεί να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου και στη δικαίωση της αυτοδικίας, δηλαδή ως μόνης διεξόδου στο αδιέξοδο. Εδώ έχουμε μια εγκάρσια τομή στην ίδια την έννοια του φόβου, στο ιστορικό του και στη δυναμική του, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο φόβος δεν έρχεται και παρέρχεται κατά διαστήματα, αλλά εγκαθίσταται ως ο μόνιμος, ο διαβίου συγκατοικός μας. Έχει σημασία να σημειώσουμε ότι η γενιά του Kurbjuweit και ιδίως οι Βερολινέζοι, όπως ο κεντρικός ηρωάς του, όσοι γεννήθηκαν το 1962 σε μια ιτημένη, διχοτομημένη χώρα, λίγους μόλις μήνες μετά την ανέγερση του τείχους, κυριολεκτικά μεγάλωσαν μέσα στο φόβο. Το φόβο ενός συμβατικού πολέμου, όσο και το φόβο ενός πυρηνικού πολέμου. Αυτός ο φόβος εμφυλοχωρούσε σε κάθε σπιτικό. Οι γονείς είτε υπέφεραν ισοβίως από τα τραυματικά βιώματα των ανελαίητων συμμαχικών βομβαρδισμών, όπως η μητέρα του Ράντολφ, του ήρωα, είτε ανέπτυσαν μια παρανοϊκή αιμονή με τα όπλα ως έσχατο μέτρο αυτοπροστασίας, όπως ο πατέρας του. Τα ίδια τα παιδιά όπως ο Ράντολφ, δεν θεωρούσαν απίθανο ότι σε μια έκρηξη οργής θα μπορούσε να τα πυροβολήσει ο ίδιος τους ο πατέρας. Ο φόβος είχε φωλιάσει μέσα στο σπίτι. Για την ακρίβεια, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από αυτό. Το κράτος δικαίου ήρθε για να διασκεδάσει, να κατευνάσει ή να αποθήσει το φόβο στο υποσυνείδητο. Εντότις δεν κατάφερε να τον εκδιώξει. Όταν προέκυψαν οι νέες συνθήκες, μετά από δεκαετίες εφαρμογής του μοντέλου της ανοιχτής κοινωνίας και της πολιτικής ορθότητας, βρήκαν τον φόβο ακόμα εκεί, σε παγρύπνηση, να τις περιμένει. Ο Κούρμπιουβάιτ ανακαλύπτει με τρόμο αυτό που όλη η αυταρχική δημαγωγία, από τον Αδόλφο Χίτλερ ως τον Βίκτορ Όρμπαν, γνωρίζουν από καιρό. Ο φόβος μπορεί να χειραγωγηθεί. Με το κατάλληλο μανιπουλάρισμα, ο φόβος μπορεί να χρησιμεύσει ως συνεκτική ύλη μιας κοινωνίας. Μη χολοσκάς ποιον φοβάσαι, αρκεί να φοβάσαι κάποιον. Μια κοινωνία που φοβάται, αργά ή γρήγορα συσπυρώνεται, υπό τις φτερούγες του ηγέτη της φυσικά, για να ορθώσει το ανάχωμα μπροστά στην πηγή του φόβου της. Εάν το κράτος δικαίου αποδεικνύεται ανεπαρκές και αδύναμο, γαυγίζουν έτσι οι ανατινοί φίλοι ο Όρμπαν, τόσο το χειρότερο για το κράτος δικαίου. Ο φόβος, και αυτό είναι το βλάσιμο πόρισμα του Κούρμπιουβάιτ, μπορεί να είναι ακόμα και το προσάναμα για την οικογενειακή ευτυχία. Μια αστική οικογένεια υποδιάλυση, όπως η οικογένεια του κεντρικού ήρωα, μπορεί να μαζέψει και να ανασυγκολύσει τα κομμάτια της προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κοινό της φόβο. «Ευχαριστώ, κύριε Τιμπέριους», ανακράζει στο τέλος ο Ράντολ. «Ποιον ευχαριστεί? Ευχαριστεί το φόβο του». Εδώ ολοκληρώσαμε το μικρό αφιέρωμα στον κόσμο που κληρονομήσαμε, έναν κόσμο φόβου και ελπίδας, έναν κόσμο πολύ καλύτερο από αυτόν που θα μπορούσε να γίνει, από τις πολλές εκδοχές χειρότερου κόσμου που θα μπορούσαμε να κληρονομήσουμε, αλλά όχι και του καλύτερου δυνατού. Γιατί τελικά ο κόσμος που κληρονομούμε, ο κόσμος που αφήνουμε στα παιδιά μας ως κληρονομιά, δεν είναι παρά εκείνος ο κόσμος που συνδημιουργήθηκε ή διαστρεβλώθηκε ή πήρε τη σωστή κατεύθυνση από τις δικές μας συλλογικές ενέργειες. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
The show must go on. fairy tales of yesterday.